έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, αλλά να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε και καλό μήνα.
Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
Πώς πάμε?
Κοιτάξτε, ζούμε σε ένα πάρα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, αρκετά δύσκολο γεωστρατηγικά. Αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να πρέπει να επανεξετάσουν συνεργασίες, κόστη, τίποτα δεν μπορεί πια να θεωρήσει κανείς δεδομένο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εγώ θεωρώ ότι η χώρα μας και οι επιχειρήσεις το αντιμετωπίζουν έτσι με μια αισιοδοξία.
Η παγκόσμια αναταραχή πόσο έχει επηρεάσει τα πλάνα του Υπουργείου σας, αλλά και τις προτεραιότητες, και αν βλέπετε στασιμότητας επενδύσεις, σε δεύτερη ανάλυση?
Ναι, κοιτάξτε, τα πλάνα είναι πλάνα τα οποία φτιάχνονται πάντοτε για έναν κόσμο ο οποίος φαινόταν ότι δεν θα ήταν σταθερός.
Ναι.
Είναι αρκετό το διάστημα το οποίο με τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ενεργειακά, ασφάλειας των αλυσίδων αξίας. Έτσι, περάσαν πάρα πολλά προβλήματα. Θεωρώ ότι αυτό έχει δυναμώσει πάρα πολλές ψηλικές επιχειρήσεις, γιατί τις βρήκε και σε μια εποχή η οποία ήταν σχετικά καλή, δηλαδή ήταν αρκετά δυναμικές, δυνατές, έχουν την ευρωστία και την ικανότητα να βγουν και προς τα έξω, και συνεπώς αυτό δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες που αρκετές από αυτές τις εταιρείες τις εκμεταλλεύονται. Τώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις, βλέπουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι, και αυτό επηρεάζεται πάρα πολύ, κυρίως από τη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τους οικονομικούς αλλά και τους πολιτικούς δεσμούς με τη Μέση Ανατολή, με τις χώρες του κόλπου, και τα Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, αλλά και άλλες μικρότερες χώρες, ακόμα και το Κατάρ, που έτσι ήταν λίγο πιο δύσκολες παλιότερα, τα παλιότερα χρόνια οι σχέσεις μας. Είδαμε την πρόσφατη επίσκεψη του Εμμύρη, που δείχνουν ότι υπάρχει θέληση και από τη μεριά τους και από τη μεριά μας να ενισχύσουμε αυτούς τους δεσμούς. Θεωρώ ότι θα δημιουργηθούν και σε αυτόν τον τομέα ευκαιρίες από την κρίση στον κόλπο, γιατί είναι πολλά τα έργα και τα project τα οποία αναγκαστικά εκεί θα μείνουν σε στασιμότητα μέχρι να τελειώσει αυτή η δύσκολη κατάσταση. Και αυτό δημιουργεί έτσι τις ευκαιρίες η χώρα μας να προσελκύσει κάποια από αυτά τα κεφάλαια.
Εξ όσο γνωρίζω, πρόσφατα επισκεφθήκατε τον Ντουμπρόβνικ, που συμμετείχατε σε εργασίες πρωτοβουλίας των τριών θαλασσών. Βγήκε κάτι θετικό από εκεί για τη χώρα μας, και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ποια είναι?
Κοιτάξτε, το Ντουμπρόβνικ και η πρωτοβουλία αυτή κλείνει πια 10 χρόνια. Έχει οριμάσει, θα έλεγα. Είμαστε 13 πια χώρες και αρκετές άλλες συνδεδεμένες στην πρωτοβουλία αυτή. Η χώρα μας είναι το νοτιότερο άκρο της πρωτοβουλίας. Προσθέτει, αν θέλετε, και μία ακόμα θάλασσα, το Αιγαίο. Είναι η πρωτοβουλία των τριών συν ένα, αν θέλαμε να πούμε στην πραγματικότητα θελασσών. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι μια πρωτοβουλία δημιουργίας έργων και υποστήριξης έργων και διασυνδεσιμότητας σε όλο αυτό τον κάθετο άξονα που ξεκινάει, αν θέλετε, από τη Βαλτική και καταλήγει στη χώρα μας, ή ξεκινάει από τη χώρα μας και καταλήγει στη Βαλτική. Ο κάθετος άξονας, για τον οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά, ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε τις περισσότερες εταιρείες που είχαμε ποτέ, γύρω στις 30 εταιρείες βρέθηκαν στο business forum που έγινε εκεί. Είχαμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον είπα, τον Chris Wright, τον οποίο τον είδαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου.
Αυτός είχε έρθει και πρόσφατα στην Αθήνα, δεν είχε έρθει, νομίζω?
Βεβαίως είχε έρθει με το PITEC, τότε που έγινε οι μεγάλες συμφωνίες. Συζητήσαμε όλες τις νέες πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ισχύ, την ενεργειακή ανεξαρτησία της περιοχής, αλλά και να δώσουμε ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, γιατί τώρα πια ενέργεια και εθνική ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Βλέπουμε λοιπόν αρκετά θετικά αποτελέσματα και αρκετές συμφωνίες οι οποίες υπογράφονται.
Mm-hmm. Πιο πριν είχαμε την Έλληνα Τικουντουρά, την Ευρωβουλευτή. Ήθελα να ρωτήσω ποιος, κατά τη γνώμη σας, είναι ο ρόλος της Ευρώπης στη διαχείριση όλης αυτής της πολυεπίπεδης κρίσης, γιατί έκανε λόγο για μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και έχει απόλυτο δίκιο. Εκτιμάται ότι η διαχείριση είναι περισσότερο εθνικό ζήτημα, δηλαδή των εθνικών κυβερνήσεων, ή μπορεί και πρέπει να υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Υπουργέ?
οι κρίσεις που περνάμε είναι παγκοσμίου επίπεδου, είναι πολύ μεγάλες και κάποιες από αυτές δεν είναι καν κρίσεις, είναι μεταβάσεις, αλλάζει ο κόσμος και δημιουργούνται έτσι αλλαγές οι οποίες πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε πια με μόνιμο τρόπο και όχι ως κάτι παροδικό. Συνεπώς, τόσο μεγάλες τεκτονικές αλλαγές, τόσο μεγάλες κρίσεις δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει καμία χώρα μόνη της. Ενδεχομένως φέτος την εξαίρεση μία ή δύο παγκοσμίων δυνάμεων. Συνεπώς η Ευρώπη πρέπει να λειτουργεί συντονισμένα. Υπάρχει ένας άξονας αντιμετώπισης ο οποίος είναι ευρωπαϊκός. Προφανώς και η κάθε χώρα πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό για τους πολίτες της και να χρησιμοποιεί τη δυναμική που έχει. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα πολύ ισχυρό δημοσιονομικό πεδίο και είναι μια από τις λίγες χώρες οι οποίες έχει τη δυνατότητα να πάρει και με εθνικούς πόρους μέτρα για να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της κατά τη διάρκεια της κρίσης και το κάνουμε ήδη. Συνεπώς έχει σημασία και το τι κάνει κάθε χώρα και σε ποια κατάσταση βρίσκεται η οικονομία της, αλλά φυσικά εάν δεν αντιμετωπίσουμε με την κατάλληλη ευελιξία, αν δεν δημιουργήσουμε και τα κατάλληλα εργαλεία χρηματοδότησης, αλλαγής των κανόνων στα ενεργειακά χρηματιστήρια, είτε αυτό είναι το χρηματιστήριο για το φυσικό αέριο είτε άλλα, προφανώς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή συντονισμένα και αποτελεσματικά.
Ναι. Πρόσφατα είχατε πάει στην Άγκυρα ως κυβέρνηση και ήθελα να ρωτήσω σε ποιο σημείο βρίσκεται η θετική ατζέντα με την Τουρκία. Βλέπετε βήματα πρόοδου στις σχέσεις?
Κοιτάξτε, η σχέση μας είναι σε ένα, θα έλεγα, από τα πιο θετικά σημεία που ήταν σε σχέση τουλάχιστον με το προηγούμενο διάστημα. Η θετική ατζέντα έχει δημιουργήσει μια καλή κατάσταση. Έχει βοηθήσει τον κόσμο ο οποίος, για παράδειγμα, θέλει να έρθει στα νησιά μας το καλοκαίρι για διακοπές, να παίρνει τη βίζα έτσι, με μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Και έχει φέρει αποτέλεσμα.
Κατακλείζουν τα νησιά οι Τούρκοι. Κατακλείζουν όλο τον χρόνο για να ψωνίσουν. Γιατί η Ελλάδα, παράδοξο, είναι πιο φτηνή από την Τουρκία.
Έχει.
Λέμε για ακρίβεια στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ πιο φτηνή και από την Τουρκία.
Κοιτάξτε τώρα, η Τουρκία έχει και αυτή τα δικά της οικονομικά προβλήματα. Η λίρα αλλάζει συνεχώς ισοτιμία και αυτό δημιουργεί προβλήματα αντίστοιχα στους Τούρκους πολίτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στη χώρα μας και να κάνουν διακοπές και να ψωνίσουν και να περάσουν όμορφα. Σε ένα περιβάλλον που φυσικά είναι πολύ δεκτικό και τους θέλουν, ειδικά τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν συνηθίσει τον τουρισμό από την Τουρκία και νομίζω τους υποδέχονται έτσι με θετικό τρόπο. Από εκεί πέρα δεν έχουμε αυταπάτες. Η Τουρκία έχει τις πάγιες διεκδικήσεις της, τις έχει βάλει, θα έλεγα, στο δεύτερο και τρίτο έτσι καλά συρτάρι των προτεραιοτήτων της, γιατί προφανώς και διάφορα ζητήματα ιστορικής φύσης τους απασχολούν, αλλά κυρίως τα προβλήματα που έρχονται από την Ανατολή τους. Και συνεπώς όλο αυτό το διάστημα εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να ενισχύσουμε τις στρατηγίες μας συμμαχίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Μακρόν ήρθε και έδωσε μια σειρά από συμφωνίες και ενάσματα αύξηση της συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά και να αυξήσουμε την αμυντική ικανότητα της χώρας με όλα όσα κάνουμε.
Μια ερώτηση τελευταία, κύριε Υπουργέ. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει αυτοδυναμία? Βλέπουμε αναταράξεις στο εσωτερικό τώρα με αυτές τις ερωτήσεις των πέντε. Μπορεί να αλλάξει το κλίμα? Σας τα είπα γρήγορα σε αδρές γραμμές γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
Ναι. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ο κόσμος θα δώσει την απάντηση σε αυτό. Δεν θα το απέκλεια προσωπικά, δηλαδή δεν το θεωρώ έναν ανέφικτο στόχο και γι' αυτό πρέπει να είναι ο στόχος τον οποίο πρέπει να βάλουμε εμείς. Το επιτελικό κράτος, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα γι' αυτό, έγραψε και ένα άρθρο μόλις χθες, είναι το κράτος της αποτελεσματικότητας. Πρέπει να αναγνωρίζουμε με παρησία τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, αλλά συγχρόνως να μην αυτομασιγωνόμαστε, γιατί έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Αυτή η κυβέρνηση έχει αλλάξει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αλλά νομίζω και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο εσωτερικό προς όφελος των ελληνικών πολιτών.
Εγώ να σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλό μήνα. Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας.
Καλό μήνα.
Να έχετε καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια χαρά. Yes.